билбейт деген баа берет экен.
Алиметтик комиссиясынын бүгүнкү отурумуна төрагалык кылган Турузбек Маразыков жазуу түрүндөгү сынакта талапкерлердин баарынан ката кеткендигин белгиледи.
Төрт талапкер тең тапшырды, төрт тең талап калай билет деген комиссияны чыгарылды. Дагы иши боюнча анча талап калай болгондор, бирок берки Турузбек сүйлөсүн жана
ушу тапта мамлекеттик тилден сынак тапшыра элек дагы 17 талапкер калды. 18 мартта дагы 5 талапкер сынак тапшырса, ал эми акыркы сынак 23 сентябрда өтөт. Ал аралыкта тил сынагынан кулап калган талапкерлер борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошуп жатат. Президенттикке аттанган Эркин Бөлөкбаев, Сейтек Байгуттиев, Замирбек Парманкулов жана Мамбет Жунус Абылов тил сынагынан өтпөй калган. Булардын ичинен Замирбек Парманкулов менен Мамбет Жунус Абылов тил комиссиясы укугунан ашкере пайдаланып жатат деп аны сотко берген. Тил комиссиясынын мүчөсү Турузбек Маразыков сот Абыловдун арызын четке каккандыгын азаттыкка билдирди.
Тил комиссиясы өзүнүн укугунан ашкере пайдаланган жок деп чечим чыгарды да. Анткени биз борбордук шайлоо комиссиясынын бекитүүсү менен комиссия түзүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын жобосунун негизинде азыркы сынактар алынып жатат да. Ошондуктан бизде жанагындай бир укуктук ашкере пайдалануу болгон.
Ал эми талапкер Мамбет Жунус Абылов мунун баарын саясий чечим деп эсептейт. Ал 1-май райондук соту арызды адилеттүү карабай жаткандыгына нааразы болууда.
Анан ким жок, мына сотко эмнени мүчөлөр келсин, тил комиссиясынын аларга жооп берсин де соттун астында. Эмне үчүн мага ушундай мамиле кылышты? Эмне үчүн мага ушундай баа берип атышат? Ушуну түшүндүрсүн десем, алар да чакырбайбыз дейт. Анан мага же далил материалдар бербесе, же жанагы мадагы кишилер сотко чакырбаса, ошондуктан мен бул сотко ишеним көрсөтпөйм деп эме бердим, өтүнүч бердим. Ал сот болсо менин өтүнүчүмдү кабыл алган жок, кабыл албагандыктан ал аныктама жазды.
Ошондой эле Абылов 1-май райондук сотунун чечимин жогорку сотко арызданганын кошумчалады. Ошол эле кезде 1-май райондук соту башка бир президенттикке талапкер Акбарал Айткеевдин арызын карап, аны канааттандырып отурат. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Акбарал Айткеевди кол топтоону комиссия тарабынан атайын аныкталган тартипте эмес, өзү билгендей толтургандыгы үчүн аны жараксыз деп тапкан. Ага ылайык 12 сентябрда Айткеевдин талапкерлигин каттоодон баш тартуу чечимине токтолушкан. Буга макул болбогон Акбарал Айткеев 1-май райондук сотуна арызданган болчу. 16 сентябрда судья Алымкуловдун төрагалыгындагы сот борбордук шайлоо комиссиясын Айткеевди талапкер кылып каттоодон баш тарткан чечимин жокко чыгарууга милдеттендирди. Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясы Акбарал Айткеевди талапкер кылып каттоодон баш тарта тургандыгын билдирүүдө. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Канатбек Абдукадыров азаттыкка маалымдады.
Хорошо, мы согласны с решением Первомайского районного суда. Без принимать эту турля отказ писалась болду. В любом случае отказное решение Центральной избирательной комиссии чыгарат, потому что это не установлена форма Центральной избирательной комиссии подписные листы.
30 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлердин саны 17 сентябрга карата 31 адамды түзүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар да жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз, болбосок дейм, кары оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми көңүлүңүздөрдү сергек жашоо түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн биз Кыргызстан эгемендик алгандан бери саламаттык сактоо тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалардын айрым өңүттөрүнө токтолобуз. Медициналык камсыздандыруу, ФОМС, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, кошумча төлөө же сооплата. Советтер убагында бейтааныш сөздөр эми кыргызстандыктардын күнүмдүк турмушунда көнүмүшкө айланып калды. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин медицина тармагында 3 негизги мыйзам кабыл алынып, бирок каражаттын тартыштыгынан алар иштеп кете алган жок. Өлкөнүн ошол кездеги жетекчилиги эл аралык уюмдардан консультативдик техникалык жардам сураган. 94-жылы дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун колдоосу менен Манас долбоорун иштеп чыгуу үчүн жергиликтүү адистерден турган топ түзүлүп, анын жетекчилигине Тилек Мейманалиев дайындалган. Ошентип, медицина тармагынын бүгүнкү күнгө чейин созулуп келаткан реформасы башталды. Ага дүйнөлүк банк, башка донорлордон түшкөн ири каражат жумшалып келатат. Бул аракеттерге карабай саламат сактоо тармагынын абалы өкүнүчтүү экенин Катардагы кыргызстандыктар гана эмес, доктурлар, атүгүл айрым жетекчилер өздөрү да айтып жүрүшөт. Акыркы маалыматтарды гана карап көрсөк, Кыргызстанда төрөттөн каза болгон аялдардын саны өсүүдө. Күйдүргү, ВИЧ, СПИД, кургак учук, бруцеллез, башка жугуштуу оорулар жайылууда. Бир катар жерлерде фельдшердик акушердик пункттар жоюлуп, оорукана, башка медициналык жайлар ар кандай өзгөртүүлөргө туш болуп жатат. Мыкты кадрлар көз карандысыздыктын алгачкы жылдары кесибин таштап, балдарын багуу үчүн чылнок болуп же базарларда отурушса, азыр доктурлар чет өлкөлөргө, көбүнесе Россияга агылышты. Доктурга кайрылган бейтаптар болсо, улам бир кассанын жанында узун кезектерде турууга мажбур. Албетте, мындай абалда мурдагы советтик системаны бекер дарылануну эңсегендер четинен жолугат. Сөз кабарчыбыз Мира Аманбаева да.
Акыркы 20 жылда саламаттыкты сактоо тармагында көп өзгөрүүлөр болду. Алардын айрымдарына улуттук оорукананын кардиология бөлүмүнүн башчысы Гүлай Сыдыгалиева мындайча токтолот.
Азыр реформа өткөндөн кийин сабларда жерде болуп жаткандан кийин тенде мындай дарылар жок деп дары алат. Советтик убагында больницага келгенде сабларсы жок, лечениега төлөбөй, дарылардын баары бесплатно болгон.
Үстү-үстөгү жылы республикада терапия бөлүмүнө жатып дарылануу үчүн орточо эсеп менен 750 сомдон 1040 сомго чейин, ал эми хирургияга орточо эсеп менен 975 сомдон 1350 сомго чейин төлөөгө туура келет. Улуу Атан мекендик согуштун катышуучулары жана айрым бейтаптар ооруканада бекер жатып дарыланышат. 85 жаштагы согуштун ардагери Усубалы Токталиев ооруканага жатканга чейинки кыйынчылыктары тууралуу буларды айтат.
Мен 5-нчи жылдан бери дарыланып жүрөм. Анда 45 күн жашчубуз больницада. Дарынын баарын өздөрү берчү. Казыр болсо семейный врачтар өздөрү карагысы келбейт. Бир жерге талпа кылып атат, бутун шишип атат, ботинкем батпай. Анан бүгүн бир сестра эшикке чыгып тур дейт, эй, мен дайым эле күнүгө келип атам, 2-3 бир жерге туруп атып чыкпайм десем, уулум эки курушуп, мен жүрөгүм ооруп атат десем, терапияга жазып бериптир. Мен билбейм, анан эмне сен очередке кир дейт. Очередке келдим, барсам мындай болуп турат, атам деп бир жерге келип жаттым. Мен сомдон көп дарыланамын, жанагы берген акчасы жалаң эле дарыга кетип атат.
Учурда ооруканага жатып дарылануу үчүн көптөгөн текшерүүлөрдөн өтүүгө туура келет. 20 жыл ичинде республикада бир дагы жаңы оорукана салынган эмес экен. Ал тургай мамлекеттик ооруканалардын дээрлик бардыгында жабдыктар ошол эле союз кезинен бери жаңыланган эмес. Заманбап жабдуулар менен жеке менчик медицина борборлору гана жабдылган. Бирок аларда болгону менен текшерүүдөн өтүү үчүн көп акча төлөөгө туура келет. Гүлай Сыдыгалиева бул көрүнүш бейтаптарга бир топ оорчулук алып келерин айтат.
Ошолордун баары азыр мындай частный болуп кеткен. Жөнөкөй больнойлор ошо частныйга барып обследование өткөнгө көп мүмкүнчүлүгү жок да. Эгерде ошолордун аппаратынын баары государственный болуп ошо больницаларга куюлса жакшы болмок да.
Союз учурунда адам ооруп калса бейтапканага кайрылып, же үйүнө тез жардам чакырууда кыйынчылыктар болгон эмес. Ооруканага адистигин жакшы билбеген дарыгер келиптир деген сөздү угууга да мүмкүн эмес эле. Оорулуу адамды дарыгер бейтапканадан ооруканага жөнөтүп, ал жерде жатып дарылануу да бекер болгон. Ал эми ушул тапта айрым ооруга дуушар болгондор кимге барып кайрыларын билбеген учурлар аз эмес.
Рынок экономикасынын шартында советтер учурундагы бекер медициналык тейлөөнү кармап калуу мүмкүн болбогонун реформанын жактоочулары да, аны сындагандар да айтышат. Маселе реформанын туура жүргүзүлүшүндө, каражаттын максатка ылайык сарпталышында дешет сынчылар. Биз буга чейин айтып өткөндөй, реформага эбегейсиз акча бөлүнгөн. Канча каражат кайсы жакка жумшалганын мурда Манас программасын жетектеп, кийин саламат сактоо министр кызматын аркалаган Тилек Мейманалиевден сурадык.
Мисалы, Дүйнөлүк банк ошол кезде 96 жылы 18.5 миллион доллар жеңилдетилген кредитти берди да, ушу Манас программасын иш жүзүнө ашырганга 5 жылга биринчи этабына. Анан кийин дагы 15 миллион доллар экинчи 5 жылдыгына берди да. Ошентип 33.5 миллион доллар ушу Манас программасы иш жүзүнө ашырыш үчүн жумшалган болчу. Анан башка эл аралык уюмдар да көп жардам берген. Ошол эле Япония, ошол эле Германия, Швейцария.
Анан ошол каражат эмнеге жумшалды, ошол каражат?
Ошол каражаттар мисалы биринчи 5 жылдыкка берилген 18.5 миллион доллар, 6 миллион доллары бул Кыргыз Республикасында дарыны камсыздандыруу, ушул менчик мекемелерге, фармацевтик мекемелерге таратылып берди да. Себеп дегенде мамлекетте ошол жылдары 94-95 жылдары эч мүмкүнчүлүк болгон эмес да, каражаттар жетишпей мамлекет чынын айтканда эч бир мүмкүнчүлүгү болгон эмес да, ушу дары дармекти баягы союз убагында алып келип фирмалардан сатып алып, анан элге сатканга эч мындай мүмкүнчүлүгү болгон жок.
Кандай негизде берилип атты мисалы үчүн ушул каражаттарчы? Бир тендерби, конкурсбу?
Ар бир областта фармацевтикалык компаниялар түзүлүп калган болчу да, анан ошолорго каржылоо министрлиги аркылуу баягы мисалы дүйнөлүк банк бизге жеңилдетилген түрдө берсе, дал ошол шарттар менен биз да фармацевтикалык компанияларга бердик да.
Анан алар баардыгы төлөп беришти, кайра кайтарышты.
Анан алар азыр кайтарып атышат. Аларга эң негизги баягы эң элге керектүү, ооруларга керектүү дарыларды ошол 6 миллион долларга сатып, анан ошол компанияларга бергенбиз да, алар уже элге сатып баштаган. 4 миллиону балдардын ден соолугуна жумшалды да, өзгөчө жанагы ич оорулар, анан өпкө ооруларга балдардын арасында. Ошо дары дармек сатып алып ошолорго энелерине биз таратканбыз да. Анан жаңы ыкмаларды киргиздик, клиникалык протокол деп коебуз. Калган ошол эле 4 миллионун ичинде туберкулезго каршы программаны, под программаны жүргүздүк да.
Мейманалиевдин айтымында ФОМС жана саламат сактоо министрлигинин сайттарынан реформа ага кеткен каражат тууралуу маалыматты тапса болот. Укук коргоочу Зульфия Марат көптөн бери саламат сактоо тармагынын реформасына жакындан байкоо салып жүрөт. Анын айтымында дары дармек менен камсыз кылган фирмалардын тизмеси жок, тендерлер конкурссуз өткөрүлгөн жана каражат ар кандай булактардан, ар кандай долбоорлор аркылуу берилгендиктен так санды эч ким атай албайт.
Никто не заинтересован в Министерстве здравоохранения навести порядок, или вообще правительство должно было бы точно знать, сколько мы же получили за все года. То есть должно было бы знать, да? Но, к сожалению, поскольку оно...
Саламаттыкты сактоо министрлиги же өкмөт ушул жылдардын ичинде канча каражат түшкөнүн так билиш керек эле да. Аны бир иреетке келтирүүгө эч ким кызыктар эместей көрүнөт. Акчанын бир бөлүгү түз эле бюджетке түшпөй, грант аркылуу келип жаткандыктан министрлик да так маалымат бере албайт. Айрым санактарга караганда 200-300 миллиондой доллар берилген. Бирок менимче бул да болжолдуу сан.
Да, они могут быть даже больше. Некоторые оценки делались очень завышенные. Но поэтому мы и хотели бы сказать, это самый первый основной вопрос.
Сиз айткандай ушунча каражат жумшалса, саламат сактоо тармагында болсо, алгылыктуу алга жылуу байкалбаса, анда ал акча кайда кетти?
Я бы хотела бы этот задать вопрос счетной палате, которая должна была бы провести аудит всех этих кредитов на предмет эффективности. Но большая часть...
Мен бул суроону эсеп палатасына жолдойт элем. Алар бардык кредиттерди аудиттен өткөрүүгө, алардын эффективдүүлүгүн текшерип чыгууга тийиш эле. Менимче акчанын басымдуу бөлүгү ар кыл кагаз, документтерди түзүүгө, реструктуризация, реорганизация деген сөздөргө жамынып алып, доктурлардын санын, бейтапканаларды кыскартууга жумшалган. Катардагы жарандар ал реформадан пайда көрүшпөсө, оорулар азайып, мамлекет дагы утпаса, анда өзгөртүүлөр кимге пайда алып келди? Тилекке каршы ишин так жана жакшы аткарбаган чиновниктер эле пайда көрдү.
У нас люди болеют. Тоже получил. Мы тут вопрос идёт на том, что от недобросовестных чиновников.
Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Реформа башталганы көптөгөн саамалыктарга күбө болуп келатабыз. Алардын бири үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу. Экс-министр Мейманалиев туш-туштан айтылган сынга карабай, үй-бүлөлүк дарыгерлер топторуна артыкчылык берилиш керек деген турумунан тайбайт.
Акыркы 5-6 жылдын ичинде үй-бүлөлүк дарыгерлер дарылоо институту приоритет болбой калды да. Мисалы мына май айында эмгек акыны көбөйттү,
бирок үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, көз доктур, невропатолог ошолорго караганда шарты начарраак болуп калды. Мен болсо дайыма мындай санаганмын, бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобу приоритет болуш керек депчи. Анан мисалы улуттук борборлордун жетекчилери, алар баягы оор салмактуу саясатчылар да, алар сөзсүз түрдө ушул кайсы жерде болбосун жамандап чыгат да. Себеп дегенде алар үчүн канчалык алар алгачкы медицина, ошо алгачкы медицина деп коебузчу, ата алат да, личная медицинаная болгон. Алар канчалык баягы алсыз болсо, оорулар көп болуп саны көбөйүп, анан улуттук борборлорго кайрылып атат да. Кошумча төлөө механизмдери иштелип биз чыкканбыз да. Анан ошо каражаттары көбөйүп атат тиги улуттук борборлордочу. Ошон үчүн кайсы профессор болбосун сөзсүз түрдө жамандайт да. Биз мындай деп атабадык, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп. Тобу деген бул үч адис ошол жерде иштеш керек да. Терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. Ошон үчүн тобу деп койгом. Мединституттар болсо кийин бир гана адис, ошо үй бүлөлүк дарыгер деген адистер чыгарыш керек болчу да. Советтер союзу убагында гана мынгу адистештирилген система түзүлүп калган да. Советтер союзу гана көтөрө алчу ошону. А ошол советтер союзунан калган төйл элек да ошол. Анан эл да үйрөнүп калган да. А биз кармай албай жатабыз. Азыр деле ошол философияны кармаймын. Үч адис сөзсүз түрдө алгачкы медициналык уюмдарда болуш керек. Терапевт, педиатр, акушер-гинеколог сөзсүз түрдө. Мисалы эле ошол Данияда мына 6 миллионго жакын калк, билесизби, 3000 үй бүлөлүк дарыгерлер тейлейт да. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер 2000 элди карайт да. Ал өнүккөн мамлекет. Бизде лор же жанагы окулист деген адистер отурбайт ал жерде. Алар бардыгы ооруканада. А биз аракеттенип эле ушуну кармаганга каражатыбыз жок.
Мейманалиев белгилегендей, өнүккөн Данияда да бул система жакшы эле иштеп келатат. Анда балким үй бүлөлүк дарыгерлер деген идея Кыргызстанда туура эмес ишке ашырылууда.
Всегда у нас вот там так всегда пока нам и кажется, да, что вот идеи хорошие, а вот просто мы не умеем выполнять.
Бизге дайым ошондой көрүнөт. Ооба, идея жаман эмес, максаттары да колго алынарлык. Бирок биз аны жакшы аткара албайбыз. Жок, мен бул ойго кошулбаймын. Эң башынан эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобун түзүү биздин шартта эмне алып келери анык болчу. Докторлор акыр ая көрүнбөгөн кагаздарды толтуруу менен алек болуп калган. Бейтаптан тигил же бул чекти талап кылышат. Бейтап болсо терапевттен мындайча айтканда бекер өтүшү керек. Терапевт болсо аны андан ары тигил же бул ооруга адистешкен докторго жиберет. Андай консультация үчүн өз чөнтөгүңөн төлөш керек. Андай адис жок болсо башка борборлорго, атүгүл Бишкекке чейин барууга туура келет. Ошентип үй бүлөлүк дарыгерлер тобу оорулуулардын кызыкчылыктарын эмес, дарыканалардын ээлери өңдүү магнаттардын бизнес кызыкчылыктарын тейлеп калган. Кыскасы, эң башынан эле биздин реалдуулук эске алынган эмес.
Я считаю, что с самого начала были, видимо, не учтены те обстоятельства и реалии, в которых мы живем.
Укук коргоочу Зульфия Мараттын сөздөрүн үй бүлөлүк дарыгер Зулайка Турганбекова да далилдеген сейт.
Сейчас следование с Кирпайным утром. Она гибосу аларга карап, кече уже там очередь кучет. Союз вагонда там много легче болот. Терапевт менен. Биздин болсо азыркы мындай кагаз семелерибизде документация аябай көп болуп калды. КИФ деген неме бар? Ошол пока толтурушубуз керек. Если врач өзү иштеп калса, баарынага минимум внимание. Кичине бөлүнсө көбүнчө бир жазып отурат ушул. Бир помощь оказать үчүн, бир дары бериш үчүн уже 10 журнал жазыш керек. Бир ошол больного направление жазыш үчүн ал больной даже кээде чарчата кетет.
Ушул тапта адистер ден соолук деген жаңы долбоордун үстүнөн иштеп жатышат. Аларга Манас жана Манас таалими программалары сабак болду деп ишенип туралы. Сергек жашоо берүүсүн даярдагандар Мира Аманбаева жана Айнура Жекше кызы. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Таң азаттыкты угуп жатасыздар, кезек кепкер менен рубрикабызда. Апта ичинде биздин сайтыбызда эң көп талкууланган темалар жөнүндө интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына баш баккан окурмандар бул аптада мурдагы президенттик администрация башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнүн айланасындагы жаңы ачылган жагдайлар, тышкы саясат, белгилүү журналист Мелис Эшимхановдун өлүмү тууралуу макалаларды көбүрөөк окушту. Садыркуловдун өлүмүнүн айланасындагы жаңы жагдайлар окурмандардын талкуусуна жем таштады. Үн кошкондордун көбү бул маалыматты колдоого алып, ушинтип отуруп бир топ сырдуу кылмыштардын жүзү ачыларына үмүт артса, айрымдары муну шайлоо алдындагы пиар акция катары баалашты. Мисалы, АКШдан Адилет кылмышкерлерди коо аташты, эми ишти аягына чейин чыгарып, түрмөгө отургуза алат бекен, же кайра эле ден соолугуна байланыштуу үй камагына же болбосо шарттуу түрдө кесип, ошо бойдон изи жок болор бекен десе. Ловист деп өзүн тааныштырган окурман, бул буйрук менен болгон иш экени айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Кыргызстаныбыз оңой менен өнүгө албайт. Эгерде дагы ушундай жолдор менен мыкты адамдарыбызды өлтүрө берсе, мындан аркы жашообуз тынч болсо экен десе. Манас аттуу окурман, Садыркуловдун өлүмү тууралуу эл жанышынын тиешеси бар экенин айтып эле келишкен. Мамлекетте 3-4 орунда турган кызматкер өлүп атса, мамлекеттин коопсуздук системасында иштегендер кантип эле билбей калсын? Баары эле билишкен. Карапайым элден караганда буларда көп маалымат болгон. Бакиевдин системасы Акаевдикинен канкорлугу менен айырмаланган, деп үн кошот окурман. Ошондой эле бул апта тышкы саясаттагы жаңылыктарга бай болду. Окурмандар башка өлкөлөр менен мамилени чыңдоо керектигин айтып, ошону менен бирге өз эгемендигибизди да сактай билишибиз керектигин белгилеп жатышты. Мисалы, кыргыз аттуу окурман мындай деп жазат: Кытай Кыргызстан темир жолун бекеринен эле курушууда. Биринчиден бул биздин табиятыбызга чоң зыян, экинчиден мамлекетибиздин бүтүндүгүнө коркунуч туудурушу мүмкүн. Экинчи Тибетке айланып калуу коркунучу турат. Ал эми биздин башчыларыбызды мактап, акырын чөнтөгүнө акча салып койсоң эле болду десе. Турдукожоев Сексенбай атты окурман: Казакстан менен Кыргызстандын мамлекеттер аралык мамилеси 2013 жылдын 7-апрелден кийин солгундап, Казакстандын бийлиги чек араны бир тараптуу жаап, Кыргызстанды экономикалык жактан блокада кылган, Кыргызстан ички саясий ыйкы-тыйкысын чече албай, өлкөнү башкарган башчы болбосо, казак туугандар дагы деле болсо кыргыздарды тең ата санабай турганы турган. Биримдиктүү өлкө, туура саясат жүргүзгөн мамлекет башчы болсо гана Кыргызстанды Казакстанбы же башка мамлекет болобу тең салмакта иш алып барган мамлекет катары санашмакчы, деп үн кошот окурман. Ошондой эле биздин окурмандарыбыз белгилүү журналист Мелис Эшимхановдун мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы тууралуу суук кабарды өтө оор кабыл алышты. Үн кошкондордун баардыгы Эшимхановдун мыкты редактор болгонун, журналистиканын мектебин түптөп, мыкты шакирттерди тарбиялап чыкканын белгилешти. Кошумчалай кетсем, 18 сентябрда Мелис Эшимхановду акыркы сапарга узатуу тажыясы өтөт. Бул иш чарадан сүрөт жана тасманы биздин сайттан таба аласыздар. Интернет барабыздын эги Азаттык чекит KG. Биздин сайт дайыма сиздин кызматыңызда. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Азаттыктан жекшембинин таңындагы кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.